слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ситуація з водою у Криму. Говоримо із заступницею постійного представника президента України на півострові Тамілою Ташевою та російським журналістом, головним редактором видання «Проект» Романом Баданіним.
Розкажіть, будь ласка, власне, які обставини наразі, тому що час від часу вспливає ця тема у засобах масової інформації, але зараз говорять уже, подейкують точніше, про якісь уже суперкритичні цифри, що лишилося там буквально запасів води на лічені дні, так би мовити.
Ну, насправді нам складно говорити щодо реальної ситуації, яка відбувається з водою на території окупованого півострова, тому що у української влади немає доступу, зрозуміло, щодо Криму. Да? Російська Федерація, яка окупувала Крим, вона факти реальні, вона скриває. Да? Що важливо відзначити все ж таки, да? Що насправді за підрахунками, які робила експертне середовище, українська влада, що води для побутових потреб українського населення на території Криму насправді вистачає. Да? Але через те, що Російська Федерація в Криму використовує водні ресурси, да, для того, щоб забезпечувати підприємства на території півострову, військові бази, яких є достатньо багато і стало більше після окупації півострову, да, для того, щоб забезпечувати населення, яке приїхало на територію Криму після 2014 року, да, тобто треба говорити про цю новітню колонізацію півострову, і зрозуміло, що кількість людей на території півострову збільшилась, відповідно,
відомо, наскільки збільшилось?
Збільшилось набагато, за різними підрахунками, лише офіційні дані, які наводить сама Російська Федерація, це біля 200 тисяч людей, які приїхали на територію півострову, а за підрахунками, які дає експертне середовище, які займаються питаннями заміщення, переміщення населення, то це до 500 тисяч людей в Криму і плюс ще в Севастополь. Да? Власне, не так давно так званий губернатор Севастополя, він говорив, що в Севастополі населення збільшилось після 2014 року на 700 тисяч людей. Зрозуміло, що ці цифри можуть бути трохи перебільшеними, але все ж таки це велика кількість людей, як в Криму, так і в місті Севастополі. Відповідно, зрозуміло, що на ці водні ресурси, якими оперували, да, населення в Криму навіть для побутових потреб, тобто на той самий ресурс людей стало набагато більше, аніж раніше. Відповідно, зрозуміло, що Російська Федерація сама порушує норми міжнародного гуманітарного права, не може фактично забезпечити населення повною потребою водних ресурсів, яким мало би забезпечувати.
За законодавством, якщо Україна вважає Крим територією окупованою, така позиція Міністерства зовнішніх справ, тобто навіть не анексований, окупований Крим. За законодавством, хто має брати на себе відповідальність за міжнародним правом на вирішення цього питання?
Ми дійсно використовуємо слово окупація, тому що Російська Федерація здійснила акт агресії по відношенню до України, да, тобто це не відбувша анексія відбулась, тому що ми ці факти не визнаємо. Щодо стандартів міжнародного права, то дійсно всю відповідальність згідно міжнародного гуманітарного права за територію, яка є окупована, і те населення, яке проживає на цій території, несе держава-окупант.
Чи визнає міжнародне співтовариство саме в міжнародних документах оце формулювання, що Крим окупований, а не анексований? І, тобто, наскільки Росія виходить зобов'язана це робити згідно міжнародних договорів, подавати воду в Крим?
Згідно міжнародного права, повну відповідальність за населення, яке там проживає, несе держава-окупант. в документах, в резолюціях і так далі використовують дуже різна термінологія. Сполучені Штати використовують одну термінологію, європейські партнери іншу термінологію. Дуже часто пишуть illegal annexation, да, тобто незаконна анексія Криму, в силу того, що анексія не визнається світом, да, відповідно, вони використовують таку термінологію. Але все ж таки коректніше використовувати про термін тимчасова окупація території, да, аніж незаконна анексія, тому що анексія, вона апріорі є незаконною.
Якщо це питання, згідно міжнародного права, в принципі, закрите і зрозуміле, якщо півострів окупований, значить відповідальність несе держава-окупант. Чому тема з поставками водою в Крим виникає і чому українські політики час від часу її піднімають? Наприклад, це робив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це робив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Я думаю, це питання, які в тому числі є питанням гібридної інформаційної війни, яку в Україні порушують різні агенти Російської Федерації. Звісно, що я не говорю це якось про агентів, про наших топ-чиновників, да? Але через те, що через різні інформаційні майданчики ця тема мусується постійно, да, вона виринає в інформаційному полі. Відповідно, коли топ-чиновникам задають це питання, вони на це реагують. Да, реагують через не завжди підготовленість до цього питання, не завжди коректно. Да. Відповідно, після того, як це питання було задано прем'єр-міністру України, він дав на неї не зовсім коректну відповідь. Після того зрозуміло, що після вивчення питання більш детально, да, зараз ми бачимо, що геть інші заяви від чиновників, які відповідають за ці питання. Пан Олексій Резніков постійно коментує, що всю відповідальність несе Російська Федерація за окуповану територію, населення, яке там проживає, відповідно, води ми можемо постачати лише після повної деокупації Криму. Ми неодноразово, як представництво президента, говорили, що воду ми подаємо тільки після деокупації, але зрозуміло, що так, ми маємо там наше українське населення, відповідно, багато хто з недобросовісних політиків, да, можуть цю тему, звичайно, що використовувати як питання певних якихось там торгів, політичних дивідендів для себе. Але все ж таки у нас, як у держави, да, є єдина відповідь – жодної води до звільнення території від російських окупантів.
От, власне, саме на такій тезі дуже часто виникає дуже багато суперечок і нарікань з боку самих громадян, тому що, звісно, йдеться про живих людей, дійсно про громадян України, які нині перебувають у скруті. Тобто, я так розумію, що зрушитися з цієї точки ніяким чином не можна. Сподіваюся, що це запитання прозвучало максимально нейтрально, аби не перетягуватись на якийсь з боків, але не поставити його теж не можу. Тобто Україна в цьому питанні однозначна і якихось поступок бути не може.
Так, поступок бути не може, але питання в тому, що зрозуміло, що потреби населення, якщо вони будуть критичними, їх потрібно якимось чином, да, задовольняти. Відповідно, дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери вимагали питання забезпечення водними ресурсами не від України, як держави, яка постраждала, да, а від Російської Федерації, яка здійснила, власне, акт агресії. Да, і говорити з Російською Федерацією про те, щоб водні ресурси, які є зараз на території Криму, щоб вони використовувалися за призначенням. Да? Вони не використовувалися для воєнних баз. Відповідно, будь ласка, зменшіть контингент російських військ на території півострова, щоб вони не використовувалися для інших потреб, окрім як для потреб цивільного населення. Да? Відповідно, це має бути чітка вимога, можливо, на рівні політичних форумів, таких як Організація Об'єднаних Націй, з вимогою не витрачати цінні водні ресурси, які є насправді на території півострова, просто їх при використанні для всіх інших потреб, окрім потреб цивільного населення, їх дійсно не вистачає. Відповідно, жорсткі питання мають ставитися в першу чергу до держави-окупанта, яка несе цю відповідальність.
Дайте, будь ласка, якусь, не знаю, вашу оцінку, вашу пораду, вашу позицію, що Україні робити безпосередньо зараз, от перед початком літа, на початку літа, коли це питання з водою в Криму буде, очевидно, підніматися все гостріше, все частіше, що робити Україні?
Ну, мені складно давати якусь пораду, я вже висловила певні думки, зрозуміло, що про це мають говорити профільні відомства. Звичайно, що дуже важливо з питань безпеки це теж питання опрацьовувати, да, і ставити на розгляд, можливо, Ради національної безпеки, але в першу чергу все ж таки я би говорила про тиск на Російську Федерацію з боку наших, в тому числі, міжнародних партнерів, да, тобто ми, звичайно, що маємо бути ініціаторами таких процесів, щоб російська влада на території Кримського півострову використовувала ресурси за потребою, а не за тим, як їм це зручно з їх боку.
Дякуємо дуже за ваші відповіді. Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Криму. Ми говорили про стан з водою на окупованому півострові і, власне, позицію України безпосередньо щодо цієї проблеми. З цікавих тез, які ми почули, що окрім посухи і несніжної зими, і так проблемною територією, де завжди була проблема з водою у Криму, ще й додалася перенаселеність, тобто 200 тисяч людей приїхали ще, тобто навантаження на сам півострів і на споживання води побільшало. Зараз хочеться почути точку зору людини, яку ми вже анонсували в нашій програмі. Це російський журналіст, головний редактор видання «Проект» Роман Баданін. Він мав цікавий матеріал, власне, у своєму виданні, що тут хочеться виокремити декілька важливих моментів. Пане Романе, доброго ранку, здравствуйте.
Здрасте.
Доброе утро.
Вот первый вопрос, который появляется, я думаю, у всех. А как со стороны России вообще выглядит эта ситуация? И чего хочет Российская Федерация от Украины? Чтобы Украина пустила воду в Крым, правильно я понимаю?
Честно говоря, не знаю, чего хочет Российская Федерация. Ну, насколько я понимаю, есть проблема с Северокрымским каналом, но наш материал немного не об этом, а о том, как сейчас в Крыму с водой, вне зависимости от Северокрымского канала. Например, как там тратились деньги на восстановление, ремонт и постройку новых водных сооружений.
Вы в издании «Проект» есть этот материал, и в нем говорится о том, что 6 лет Крым перебивался внутренними источниками, но 2020 год может стать особенно сложным. Почему 2020 год может стать особенно сложным?
Ну, много стечений, стечений многих обстоятельств. Во-первых, он действительно засушливый очень. Я не знаю, как, например, в Киеве с погодой было, но и на европейской части в России, и в Крыму, собственно говоря, зима была не снежной, не водной и так далее. Поэтому многие естественные источники, как то таяние горных снегов, оно особо не дает воды в этом году в Крыму. Это раз. Во-вторых, ну, за 6 лет мало что было сделано с водой, во всяком случае, в Крыму. И мы это исследуем с цифрами в нашем материале. Есть так называемая федеральная целевая программа, по которой должны строиться и ремонтироваться все, что связано с водой, начиная от, собственно, водоводов и водопроводов до очистных сооружений. И, ну, там в лучшем случае сделано процентов 10, если так обобщить результаты наших изысканий. Ну, вот они две причины. Лето будет очень безводным, судя по всему. И при этом никаких новых источников и ремонта сетей не было.
10% вы говорите от того, что должно было быть сделано. Но почему это произошло? Есть ли ответы от властей? Как они это аргументируют?
Ну, я думаю, во всех случаях по-разному, но причина примерно одна. Ну, есть объективные причины. То есть это требует больших вложений. То есть действительно, чтобы решить проблему засушливого Крыма без доступа материковой воды, это довольно сложная задача. Много копать, много строить водохранилищ, придумывать эти опреснители морской воды и так далее, артезианские скважины копать в огромных количествах. Ну, вторая, ну, известная причина, я думаю, в обеих наших странах проблема существует, называется коррупция и думание не головой, а другим местом. Ну, очень много проектов просто не запустились из-за того, что чиновники идиоты. Другие не запустились из-за того, что чиновники воры. Там несколько примеров довольно показательных в заметке есть.
Если такой рейтинг составить тех методов, способов, как можно решить проблему с водой в Крыму, вот от наименее реалистичных к наиболее реалистичным, можете этот рейтинг, опираясь на ваш материал, составить?
Не буду выступать. Мы приводили в материале сколько-то версий, которые выдвигают российские, скажем так, политические и общественные деятели. В основном все эти версии выглядят как завиральные теории. Бред сивой кобылы, вроде разворота каких-то там рек, типа Дона и так далее. Поэтому их мы не будем обсуждать. Но мой обывательский, не связанный с нашей заметкой, взгляд, конечно, сводится к тому, что должно, ну, конечно, самое правильное, логичное и работающее решение — договариваться с Украиной про Днепровскую воду. Собственно, как она когда-то питала Крым, во всяком случае, немалую его часть, так, наверное, это и остается оптимальным вариантом для Крыма. Ну, человечество не придумало ничего другого. Вода из воздуха не появляется.
Но, тем не менее...
Ну, плюс, конечно, ремонт тех сетей и все остальное, что в Крыму и так уже сейчас есть. Это само собой, про это мы даже как бы не говорим.
Ну, несмотря на то, что эти теории выглядят малореалистично, с разворотом рек вспять, чиновники... Цитирую материал. Чиновники выдвинули эту идею перебросить воду из крупнейших крымских рек Бельбека, Качи, Альмы и Салгира в почти пустое межгорное водохранилище. На разработку технико-экономического обоснования проекта потратят 103 миллиона рублей. И можно ли это будет осуществить, станет известно к январю 2021 года. То есть все-таки эту версию хотят реализовать.
Ну, она есть, там не совсем, ну, то есть, эта часть не совсем выглядит завиральной, то есть, в ней есть какая-то логика про разворот рек вспять, ну, грубо говоря, не Дон поворачивают. То есть, и сейчас, если вы в курсе, то, насколько я помню, вот этот вот опустевший северокрымский канал питается за счет воды, которую тоже искусственно собирают со стоков каких там северных, видимо, склонов крымских гор. То есть, в принципе, и сейчас это делают, только как бы вопрос в масштабе. Но с этим проектом есть та проблема, что как бы о нем начали думать на 7-й год существования Крыма, ну, существования Крыма при российской власти. И с этим есть проблема.
Спасибо. Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру и ответили на вопросы. Роман Баданин, російський журналіст, головний редактор видання «Проект». Ми говорили про воду у Криму і про те, який стан наразі. Насправді теж цікаві тези прозвучали.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».